Ja, det var fint å være her. Som det ble sagt, så heter jeg også Vidar Brautaset. Opprinnelig sunnmøring, men utflyttet for mange år siden. Jeg flyttet til Sørlandet i 1994. Så det meste av livet mitt har jeg bodd på Sørlandet. Og jeg gikk en kone, og vi har fått tre barn. Den eldste er 18. Og så er det en jente på 15 og en på 12. Så har vi en katt. Så det er i grunn av de som jeg kan kalle mine. Så kjenner jeg jo Jørgen som talte her i går. Han kjenner jeg fra den tida, 94-95. Så jeg har hatt et godt kjennskap og et godt vennskap med Jørgen opp igjennom. Det har jeg. Til daglig så er jeg predikant. Jeg reiser på full tid. Jeg er ansatt i en stiftelse som heter Evangelieteltets stiftelse. Egil og Arne hadde jo den stiftelsen. Noen kjenner de navnene der. Stiftelsen er fortsatt oppegående, da, så der er jeg ansatt. Så har jeg 50% av tiden min i det som heter Ebenezer Byremo, en fri evangelisk forsamling. Så der er jeg fast predikant. Utover de 50%, så reiser jeg rundt forbi der jeg blir spurt. Så da er det Østland og Vestlandet og Innlandet. Uansett så ble jeg ble jo oppringt av Charles Hansen for en god tid tilbake da, og ble spurt om å være med på denne helgen her, og det kjente jo det var litt skummelt også. Jeg er ikke så veldig vant med å ha emner. I så måte føler jeg meg litt emneveik. Men for en predikant så er det jo om å gjøre å få litt utfordringer også. Og derfor så sa jeg ja da til å være med. Og jeg hørte Jørgen også skulle være med, og i og med at jeg kjente han så ga det meg litt mot til å være med da. Så derfor så står jeg her i dag. Og nå har jeg jo fått tildelt en tekst også. Og da skal vi ta og lese den sammen. Og det er fra Matteus 24. Og der er fra vers 29. Jeg må si for min egen del når det gjelder endetida og sånn. Jeg har vokst opp på et bedehus. Vi var vant med indre misjon der, og misjonssambandet, og flere organisasjoner som hadde møte på de husene, så vi ble vel godt undervist i det som heter rettferdiggjørelsen. Forsoninga, grunnlaget for frelsen. Og jeg må si det, jeg har en rik bakgrunn når det gjelder de tingene der. Etter hvert så innser jeg at det ble mindre fokusert på de siste tider i min sammenheng. Men så husker jeg det at når jeg var i tenårene, så leste jeg litt i bladet Evangelisten. Og så var det en gang de hadde en bokpakke de solgte ut, med mange bøker. Og blant de bøkene var det blant annet en bok som hette «Kjenner du tiden?» av Jon Aure Bekk. Og når vi leste den, og han hadde, der var en annen bok også som hette «Den store hemmeligheten». Og jeg begynte å lese disse bøkene her, og da begynte Bibelen å bli langt mer aktuell når det gjaldt endetida også. Og det var nok med å satte egentlig et preg på hvordan jeg tenkte om disse tingene her. Og det ble veldig berikende for meg. Og jeg er takknemlig til Gud den dag i dag at jeg fikk komme inn i dette. Og etter hvert så har en blitt mer og mer trygg for de store linjene, i hvert fall, når det gjelder de tingene som skal skje fremover. Og det er godt når du vet ting, når du ikke bare famler, men når du vet ting, da blir du tryggere. Og det er som Kjell nevnte her, det er veldig viktig å lese Guds ord hver dag. For Guds ord er jo stabilt. Det skal jo ikke forgå det. Aldri i evighet, så det er stabilt det. Og hos Gud er det ingen forandring eller skiftende skygge. Så det er klart, hvis vi er hos han, så blir vi stabile, vi òg. Så det er godt å ta med seg, som sagt. Ja vel, vi får prøve å lese oss gjennom denne skurringa. I vers 29 så står det i Jesu navn: Men straks etter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen skal ikke gi sitt skinn. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. Da skal menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og alle folk på jorden skal bryte ut i klagerop, og de skal se menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet. Han skal sende ut sine engler med veldig basunklang, og de skal samle hans utvalgte fra de fire vindretninger, fra himmelens ene ende til den annen. Lær en lignelse av fikentreet. Når grenene har fått sevje, og bladene springer ut, da vet dere at sommeren er nær. Og slik skal dere også, når dere ser alt dette, vite at han er nær og står for døren. Sannelig sier jeg dere, denne slekt skal visselig ikke forgå før alt dette skjer. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri noensinne forgå. Men den dag og time kjenner ingen, ikke engang himmelens engler, men bare min far. For like som de i dagene før vannflommen åt og drakk, tok til ekte og ga til ekte, helt til den dag da Noah gikk inn i arken, og de visste ikke av det før vannflommen kom og tok dem alle, slik skal det også være når menneskesønnen kommer. Da skal to menn være ute på marken, den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake. To kvinner skal male sammen på kvernen, den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake. Våk derfor, for dere vet ikke hva dag deres Herre kommer. Men det skjønner dere, at dersom husbonden visste hva for en nattevakt tyven kom i, så ville han våke og ikke la ham bryte inn i sitt hus. Vær derfor beredt, dere også, for menneskesønnen kommer i den time dere ikke tenker. Hvem er da den tro og kloke tjener som Hans Herre har satt over sine tjenestefolk, for at han skal gi dem mat i rett tid? Salig er den tjener som Hans Herre finner i ferd med å gjøre dette når han kommer. Sannelig sier jeg dere, han skal sette ham over alt han eier. Men dersom den onde tjener sier i sitt hjerte, det varer lenge før min Herre kommer, og han så gir seg til å slå sine medtjenere, og eter og drikker med drankere, da skal tjenerens Herre komme en dag han ikke venter det, og en time han ikke tenker. Og han skal hogge ham i sønder og gi ham hans del med hyklerne, og der skal de gråte og skjære tenner. Amen. Så det med menneskesønnen, det blir veldig ofte poengtert av Jesus. Han sier blant annet dette: menneskesønnen, han er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange. Og han sa det til disiplene om menneskesønnen: han skal overgis til hedningene, bli hånet og mishandlet og spyttet på, og de skal hudstryke ham og slå ham ihjel, og på den tredje dag skal han oppstå. Så du kan si dette begrepet menneskesønnen, det fikk virkelig kjøtt på beina når Jesus la ut om denne skikkelsen, om du vil. Så menneskesønnen, han er jo et bestemt eksemplar innenfor arten mennesker. Der er bare en menneskesønn, og det er Jesus Kristus. Han er menneskesønnen. Når Jesus la fram disse her tingene her, så var jo ikke dette ukjent for for de han talte til, for de kjente jo til begrepet menneskesønnen. Og hvis vi slår tilbake igjen til Daniels, det syvende kapittel, Jørgen var jo innom dette i går, der Daniel har drømmer og syner som skremte han. Og der i disse drømmene så ser han disse fire dyrene, rovdyrene, som betegner disse fire verdensrikene. Men enden på det er at tronstolen ble satt fram, og retten ble satt, og en gammel av dager kom og satt seg. Og hans hår var som ull, står det, klærne hvite. Og da ble dette dyret drept, ble vi minnet på her i går. Det vil si antikrist. Han skal få holdt på en tid. Men så skal Herren Jesus, han skal drepe han ved sin munns ånde. Så jeg er glad jeg tilhører en seirende Herre, og en som er allmektig, en som, derfor så er det godt å synge, Gud er på tronen ennå, og han kommer sin i hu. Det er godt å minne seg på hvem en egentlig tilhører. Og når det gjelder budskap om endetida, så la dere ikke skremme. For disse ting, de må skje, sier han. Ja. Så da får vi prøve å ikke bli skremt. Og når vi blir skremt, så har vi en som er sterkere enn alt. Og det er Jesus Kristus. Men Daniel, så sier han, Daniel det videre i det sjuende kapittel. Fremdeles så jeg i mine nattlige syner, det er det 13. vers, og se en som ligner en menneskesønn. Der har du det. En som ligner en menneskesønn, han kom med himmelens skyer. Så det var altså ikke ukjent for det jødiske folk at menneskesønnen skal komme med himmelens skyer. Og når Jesus stiller seg fram og taler altså sin endetidstale, så sier han at menneskesønnen skal komme. Daniel hadde sett det. Jesus bekreftet det. Menneskesønnen skal komme i stor kraft og stor herlighet. Og det synes jeg er godt å ta med seg. Når vi ser litt på Jesu vandring i denne verden, mens han var her, så kom han ridende fattig på trelldyrets fole, esle, inn i sin egen hovedstad, Jerusalem. De kastet palmegreiner foran han og ropte Hosianna, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Slik kom han den gang. Men tenk når han skal komme ridende på den hvite hest, som kongenes konge og herrenes herre. Ja, han kommer med himmelens skyer. Og Jesus sa han kommer på himmelens skyer, i stor kraft og stor herlighet. Så det siste ord er ennå ikke talt. Det synes jeg er litt godt, for det er av og til så store ord i denne verden, og så prøver jeg å gjennomføre disse sine store ord. Men siste ord er ennå ikke talt. For menneskesønnen, han skal komme i stor kraft og stor herlighet. Og til og med Johannes, han som skriver åpenbaringsboka, han gjentar dette. Se, han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham. Også de som har gjennomstunget ham. Ja, de skal gråte sårt over ham, står det. Så dette kommer til å skje. Så dette var altså ikke noe ukjent for jødene, at menneskesønnen skal komme på himmelens skyer. Derimot så er det jo slik at vi som lever i dag, som hører Kristus til, vi hører menigheten til. Og menigheten var i tidligere tider en hemmelighet som ikke var åpenbart, men nå har kommet for lyset. Det var ikke jødene klar over i den gamle pakt. Så hemmeligheten ble avslørt i vår tid, i den nytestamentlige tid. Og når det gjelder det som vi går og venter på, så er jo det at Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun. De døde i Kristus skal først oppstå, Og deretter skal vi som lever. Så det er ikke alle som skal dø. Han sa jo det til deg i Korint, Paulus. Se, jeg sier dere en hemmelighet. Vi skal ikke alle sovne inn. Det hadde ikke før blitt tenkt på. Det var ikke før åpenbart, men det er kommet for lyset nå. Det er derfor det er en hemmelighet, men hemmeligheten er blitt åpenbart for oss, så vi kan gjøre oss kjent med hemmeligheten. Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle forvandles. I et nu, i et øyeblikk, ved den siste basun. Og da skal vi rykkes i skyer opp i luften for å møte Herren. Og vi skal for alltid være sammen med Herren. Det er det jeg som jeg går og venter på. Og så står det at det trøst da hverandre med disse ord. Så jeg legger merke til at når Paulus skriver til de som hører menigheten til, så det er trøstens budskap at han selv skal komme ned ifra himmelen og så rykke oss opp til luften, opp i luften. Det er trøstens budskap. Men når menneskesønnen skal komme i stor kraft og herlighet, da står det også at hvert øye skal se ham. Når menigheten rykkes bort, så skal ingen i verden se ham. Men når menneskesønnen kommer, da skal hvert øye se ham. Og da blir de trøsta. Nei. De skal begynne å jamre seg og storgråte. De skal gråte sårt over ham. Så derfor så ser jeg der et tydelige skiller mellom menighetens møte med brudgommen og menneskesønnens komme til denne jord. Og det er det Jesus også sier her. Hvert øye skal se ham. Alle folk på jorden skal bryte ut i klagerop, og de skal se menneskesønnen. Kan det tydeligere sies? De skal se menneskesønnen. Bryt ut i stort klagerop. Han skal komme på himmelens skyer med kraft og med herlighet. Jeg tenkte på en sang, jeg snakket litt med bordet i går. En sang som begynner slik, om hele jorden her jeg kunne eie. Og så står det i vers 2 og 3, der står, når sol og måne fra sin bane svimler, og himmelens stjerner mot hverandre stimler, da Kristi venner uforferdet står, mens verdens barn av frykt og angst forgår. Og så sier han, signal skal lyde klart i høye toner. Og så synes jeg det er så fint å lese videre. En vær skal skjønne hvem det er som troner. Det er klart at når alle folk skal jamre seg, da skjønner de hvem det egentlig er som har både bukta og begge endene. Det er menneskesønnen. For Daniel i sine nattlige syner, når han så menneskesønnen som skulle komme fram, eller komme på himmelens skyer, så sier han at han steg fram til den gamle dagen, og han fikk rike og han fikk herredømme, sånn at alle folk, stammer og tungemål, skulle tjene ham. Så vi legger merke til at denne Jesus som en dag reid ynkelig fattig på et esel, han blir gjort stor. Og vi ser det når han blir løftet som en majestet opp. Herren har gjort ham både til Herre og Messias. Og det vil få følger. Han skal komme igjen. På nøyaktig samme måte som han reiste. Oljeberget var der han tok av gårde. Oljeberget vil være der han setter begge sine føtter. Som menneskesønnen. Ja. Så det er litt av et perspektiv, vil jeg si, å kjenne en sånn. Men for min egen del venter jeg på Kristus i karakter av brudgom. For jeg er blitt trolova nå, og jeg er blitt opptatt. Det går ikke an å fri med meg, ser du, jeg er opptatt. Og det er bare med en mann. Det er ikke noe som flere kunne ri med meg, ser du. Nei, det er en som står for mitt øye. Og slik er det å være bruden til Jesus, vet du. Bruden er opptatt kun med en. Og det er godt at det er denne himmelske brudgommen. Og han har vunnet mitt hjerte. på grunn av den prisen han var villig til å betale for at jeg skulle bli hans. Og det håper jeg at alle her har tatt imot den billetten. At du har latt det begeistre og latt det overvinne av den kjærligheten som han ga for oss alle på Golgata. Men han skal jo komme med himmelens skyer også. Så jeg tror jeg blir et haleheng på Kristus jeg, på den dagen. Det blir du også. Så vi skal ned, vi også. Og det blir utstilling. Da skal han presentere oss. Må du komme frem. Charles. Må du komme. Ja. Det blir utstilling. Den dagen han skal vise seg herlig i alle de hellige og underfull i alle som tror. For et verk han får til. Ja vel, det var litt om menneskesønnen. Og dette skal altså skje etter de dagers trengsel. Så Jesus er tydelig på å sette skille. Det er ikke bare i røret, men det er etter de dagers trengsel. Nå hørte vi trengselstida lagt ut litt grann i går. Den er også forutsagt i profetiske ord og av Jesus. Men etter de dagers trengsel. Det ender ikke med trengsel, men det ender med Jesus. Han er begynnelsen og enden. Han er alfa og omega. Så det er godt å legge merke til dette. Så sier Jesus at hans utvalgte skal samles. Han er inne på det. Han skal sende ut sine engler med veldig basunklang, og de skal samle hans utvalgte fra de fire vindretninger. Fra himmelens ene ende til den andre. Jeg tror det er det jødiske folk som er hans utvalgte. Han utvalgte seg Abraham. Og gjennom dette folket som er utvalgt, om de trodde eller om de ikke trodde, så var de fortsatt utvalgt. Og de er fortsatt utvalgt den dag i dag. Når det gjelder evangeliet, så er de jo fortsatt fiender. Står det. I hovedsak. Ja. Men de er de utvalgte, og så skal de samles. De har jo blitt spredd for alle vinder. Så jeg legger merke til at dette tegnet her, som Jesus sier her, det er jo faktisk noe vi ser er i ferd med å skje. For hans folk, de reiser jo mer og mer tilbake igjen til det landet som han samler dem til. Og det er veldig sterkt. Jeg vil lese da et par vers fra det gamle testamentet, Jesaja 60, vi holder på å lese, det er jo kona. Og der står det i det fjerde vers, Jesaja 60, det fjerde vers. Løft dine øyne og se deg omkring. De samler seg alle sammen. De kommer til deg. Dine sønner skal komme fra det fjerne, og dine døtre skal bæres på armen. Og da skal du se det og stråle av glede, og ditt hjerte skal banke og utvide seg. Ja, så du skjønner, de som var spredt, de skal altså samles. Og det fører veldig glede med seg. Og så det åttende vers, så sier Herren, hvem er disse som kommer flyvende som skyer, som duer til sine dueslag? Ja, så kommer de og leirer seg, vet du, der de hører hjemme. De forskjellige slagene av Israel. Så det blir forutsagt dette. Så Jesus, han bekrefter det som står i det gamle testamentet. Det er veldig flott. Jeg vil ta med også et par vers i Jesajas 11. Og der står det slik, i det 11. og 12. vers. Jesaja 11. På den tid skal Herren enda en gang rekke ut sin hånd for å vinne tilbake resten av sitt folk. De som blir berget fra Assyria og Egypt, Patros og Etiopia og Elam og Sinear og Hamat og havets øyer. Han skal løfte et banner for folkene. Han skal samle de fordrevne av Israel og sanke de spredte av Juda fra jordens fire hjørner. Var ikke det Jesus egentlig sa i han skal samle hans utvalgte fra de fire vindretninger, fra himmelens ene ende og til den andre. Og da skulle vi lære en lignelse av fikentreet. Så da må vi lære noe. Er du klar til å lære litt? Ja. Når grenene har fått sevje og bladene springer ut, da vet dere. Dere er ikke i tvil. Da vet dere at sommeren er nær. Så jeg merker det når Jesus taler, så bringer ikke han tvilen inn i mitt liv, men visshet. Så han ønsker vi skal vite og være klar over ting. Lær da en lignelse av fikentre. Hvis du er veldig tvilrådig, gå til sånne ord. Lær en lignelse av fikentre. Så vi kan vite at sommeren er nær. Og så sier han det. Slik skal dere også når dere ser alt dette. Og da er ikke det bare det som jeg har lest her i formiddag. Også det som ble lest i går. Alle disse tegnene, vet du. Det var jo rykter om krig og krig og jordskjelv og pest og hungersnød og det ene etter det andre. Slik skal dere også når dere ser alt dette. Da skal dere vite at han er nær å stå for døren. Så når jeg i dag ser disse tegn i denne verden, der er en stadig økende aktivitet av jordskjelv, for eksempel. Meksiko hadde jo et utenfor kysten, og så kom det et i byen. Så vi blir jo stadig mindre. Du lurer på, hva er neste plass? Så det er en stadig økende graf som viser at disse ting tiltar. Når dere ser disse ting, da vet dere at han er nær og står for døren. Så altså, det er på en måte en bebudelse om at menneskesønnen er i kominga. Og jeg tenker som så, disse tegn som vi leser om her er tegn på at menneskesønnen skal komme. Når vi ser tegnene på menneskesønnens komme, hvor nærme må ikke da brudgommens komme være? Det er jo mye nærmere. Derfor så merker jeg dette budskapet, oi, Jesus kan komme når som helst. Det kan skje så fort. Og det vekker meg opp. Så det å være opptatt med at han skal komme, vi holder oss våkne med det. Jeg tror vi blir våkne på mange felt i vårt liv også. Hvis vi ikke tenker som så at Jesus skal komme igjen, vet du. Det var jo de som... Og der er jo de som også i dag tenker som så at det der livet er mellom vogg og grav. Det er ingen oppstandelse eller noen ting. Det fører jo med seg at vi tenker som så at la oss ete og drikke, for i morgen dør vi. Det må gjøre å ete mest mulig, liksom. Før vi dør. Altså nyte livet. Det er livsnytens motto. Han tenker at livet er mellom vogg og grav. Men de tenker ikke på at de skal stå opp igjen. Å stå til rette for Gud. Tenk det. Det blir perspektiver altså. Nei, når vi tenker som så at Jesus skal komme, så våker vi. Og da er det dette som Kjell innleder med, himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri i evighet forgå. Så jeg vet ikke hva du satser på, er det himmel og jord? Nei. Dine ord. Ditt ord er lykten for min fot og et lys på min sti. Så vi har virkelig noe å holde oss til, som er med å fornye og velsigne vår sjel og gjøre oss våkne. Dagen og timen, den kjenner ingen. Ikke engang himmelens engler, men bare min far. Jeg har lagt merke til det fra år til år. I 2012 var det vel, da skulle det liksom komme noe. Og folk blir sikkert oppmerksom på det da, men... Og så skjer ikke det. Så det er jo falske profetier da. Men folk legger nøye merke til det. Jeg vil roe meg med at dag og time kjenner ingen. Så hvis det blir satt en ny dato nå, så må du følge med. Eller, hva skal jeg si? Ikke følge med. Ja, la det bare gå. For det er ingen som kjenner den. Men Paulus säger likväl att detta må dere göra då dere känner tiden. Alltså vi känner faktiskt tiden, för den följer vi på. Att vi må vakna. Så i Romarbrevet 13. Vi hade en plats här i. Vi ska se här. Då vi känner tiden, att timen är inne då vi må vakna upp av sövne, för frälsen är oss närmare nå än då vi kom till troen. Så vad är det som närmar sig för oss? Frälse. Frälse närmar sig för oss. Och när den närmar sig, så må vi vakna. Vi må inte sova som de andra. Vi må vakna. Timen är inne då vi må vakna upp av sövne, för vi känner tia. Och det lir med natten, det stundar till dag. Därför så avlägges mörkets gärningar, och så tar vi lysets vapen in. Viktigt att vara våken i så måte. Och så går Jesus över till och säger i vers 37, som Noas dagar var, slik skall också människosönnens komma vara. Så vi kan faktiskt känna tia på den måten nu. Så jag måste säga, där ges massa kött på benen efter kvart som du sätter dig in i budskap om ändetia. Som Noas dagar var. Ja, och sen var då de dagarna? Ja, Jesus han preciserar, och det han vill ha fram är detta. För like som de i dagarna för vannflommen åt och drack, tog till äkte och gav till äkte, helt till den dag då Noa gick in i arken. Och de visste icke av det, för vannflommen kom och tog dem alla. Slik skall det också vara när människosönnens kommer. Människosönnen kommer. Så egentligen så gick ju livet sin gång. De åt och de drack. Det gör väl vi ju. Jag har frukost där ju. Jag har blivit gifta ju. Och det var på en måte ubekymrad i så måte. Ja, kan det sammanlignas helt med vår tid? Jag tror väl det att när antikrist är i denna världen, så kör man med budskap om fred. Och det budskapet blir trodd. För Gud sände över dig en kraftig villfarelse, så de tror den lögnen där. Och därför så ropas det fred och ingen fare. Därför är de ubekymrade i trängselstida. För den sista delen av trängseln, tänker jag, sker. Och det ändrar ju med människosönnen som ska komma. Och då vill ju den ene bli tatt med, den andra blir latt tillbaka. Alltså den ene blir tatt med av den domen som Kristus kommer med. Jag tänkte jag ville säga lite grann om Noas dag. För när jag läser i första Mosebok, det sjätte kapitel, så lägger jag märke till att människans ondskap var mycket stor på jorden i de dagar. Och det vill jag säga, det ser vi ännu mer idag. Människans ondskap, den ökar på. Men ibland så hade människorna på Noas tid, de hade rättfärdighetens förkynner, Noa. Så han förkynte rättfärdighet, han. Vad vill du säga att förkynna rättfärdighet? Jo, han förkynte Guds förestående dom över livet som hade utvecklat sig i denna världen. Och i första Thessalonikabrev så står det, det är i sannhet rättfärdig av Gud och ge trängsel till gengäld. Vi satt med bordet här att det förkynnes väldigt mycket, Gud är kärlighet. Men Gud är rättfärdighet också. Och vi lägger märke till att Gud vill aldrig avsäga sig sin rättfärdighet. Därför så vill han komma. Det är i sannhet rättfärdig av Gud.
och ge trängsel till gengäld. Till dere som nå lider trängsel. Och dere som nå lider trängsel ska få ro sammen med oss, säger Paulus där i det brevet. Och då säger han det slik att detta skall ske. När ting skall ske så kan du vite det. Det skall ske. Detta skall ske när Herren Jesus åpenbarar sig från himlen med sin maktsänglar, människosönnen, vet du. Han kommer med flammande ild och tar hevn över dem som inte känner Gud och över dem som inte är lydiga mot vår Herre Jesu evangelium. Så där kommer han i en rättfärdig, med en rättfärdig dom över denna världen. Han är ju inte någon lystmorder, Gud. Men han är rättfärdig. Det är i sannhet rättfärdig av Gud. Och ge trängsel som en gengäldelse. Till det som folk håller på med. Så Gud är rättfärdig. Jag är aldrig bekymrad för det. Och domen föran den stora vita tronen 1000 år senare vill också vara helt rättfärdig. Så när han dömer någon människa till att gå evigt förtapt, så är också det rättfärdig. Och så detta med förtapelsen är ju många som avlyser och avblåser idag. Det är dogmer och det är gammeldags och vi skrämmer folk. Och ja, i sannhet, en kan bli skrämt av att folk ska gå förtapt, men det ska det. Därför så är det en obeskrivlig lidelse att tänka på visst du börjar dvela vid det. Men det är rättfärdigt av Gud. Och det känner på, det är väldigt gott för mig. Gud är sannolikt rättfärdig. Hvorfor blev Noah spart egentligen? Jo, han var rättfärdig han. Och så heter tänkt som så, ja, var han bedre än andra människor? Han var ulastelig, står det, och han vandrade med Gud. Men ta med lite evangeliska. Och så blir vi rättfärdiga för Gud. Det står att Noah fant nåd. Han fant nåd. Jag trängte han nåd, alltså oförtjänt gunst. Ja, det tränger ju alla det. Alla tränger det. För Romarbrevet säger det att det finns ju ingen rättfärdig. Ikke en. Alla är avveket. Här sitter vi. Ikke en. I utgångspunktet. Ja, men och så kan det då sägas att Noah var rättfärdig. Så tröstar det mig med att läsa Galaterbrevet 3:8. Där står att där skriften förutsåg att det är vid tro Gud rättfärdiggör hedningen. Och Noah hörte, och det han hörte, det trodde han. Och Gud har klärt han för att vara rättfärdig. Ja, slik går det till. Vi kan inte bli rättfärdig för Gud på annan grundlag än tro. Och jag har kommit till tro på Jesus och hans verk. Det är frikänt med för han. Så det är det viktigaste av allt. Då är du klar till att möta han som ska komma. Det är i alla fall helt säkert. Och jag tänker på det. Gud, slik jag ser det i Noas tid. Herren sa att 120 år ska människornas dagar vara. Då ser det för mig Gud ta fram stoppeklockan si. Han sätter den på 120 år. Och så sätter han igång sätt. Och så börjar nedtällningen. Jag ska inte till evigt gå i rätt med människorna. I sin villfarelse är det körd. Så nu får de 120 år på sig. I den tiden där Noah så ska du bygga en ark. Den ska bli till frälse. Så arken är till frälse. Och så ser du den arrogans som Jesus på måte säger fram här i Matteus 24, lika som de i dagarna för vannflommen. Hvis du ser för det, då har arken begynt i det lilla. Du vet, Noah var ivrig, vet du, när han fick besked i ett och allt gjorde som Gud sa. Och så begynte byggingen av frälsen. Han arbetade på sin frälse med frykt och beven. I hellig frykt byggde han en ark. Och arken bara ökte på i omfang. Frälsen blev större och större för Noah Oi, se nå reiser det seg. Og frelsen ble større og større som et vitnesbyrd for omgivelsene. Og så står det i Hebreabrevet at ved den fordømte han verden. Har du opplevd det at du får en anklage mot deg? Du er så fordømmende. Vet du hva? Du trenger egentlig ikke å si mange ord for å få den i retur. At du er så fordømmende over oss. Det er nok at vi bygger på vår frelse. Og er opptatt med vår frelse. Frelse ifra dommen. For hvis du sier at det der skal komme en dom, og du må bli frelst ifra den dommen, så er du fordømmende. Ja. Ved arken fordømte Noah verden. Ja. Men han bygde videre. Han visste at en dag så kommer det Gud har varslet. 120 år var snart nedtelt. Og til og med i dagene før, så er det som at folkene, de sier til hverandre, Noah han er en skrulling. Han er bygd noe vittig nå i 120 år. Ja. Og nå går han snart fullstendig fra forstanden. Ja. De forstod ingenting når vannflommen kom og tok de alle. Men han fulgte røsten ifra det høye, og det gikk slik som den røsten sa. Slik skal det være når menneskesønnen kommer, sa Jesus. Tenk det. Du, vi må ikke ignorere Herrens ord. Vi må ikke opptre arrogant overfor Herrens ord. Nei, han står bak det han har sagt, og du tuller ikke med det. Han gjennomfører det uansett om det blir trodd eller ei. Derfor så er det så viktig, hvor er vi plassert hen i forhold til hans evige beslutninger? Det er så viktig å være på riktig plass, så han kan få velsigne oss i denne tid. Våk derfor, sier Jesus. Det er viktig med dette å våke. Nå har jeg sovet i natt, altså. Jeg har ikke våket. Men det er så viktig å være våken med hensyn til mitt liv. Jeg kan ikke tillate meg alt mulig. Våk derfor. For dere vet ikke hva dag deres Herre kommer. Men det skjønner dere at dersom husbonden visste hva for en nattevakt tyven kom i, så ville han våke og ikke la han bryte inn i sitt hus. Vær derfor beredt dere også, for menneskesønnen kommer i den time dere ikke tenker. Nå er vel dette på en måte sagt, gjerne først og fremst til de jødene som blir omvendt i trengselen, tenker jeg. Men jeg også skal våke. Vi ble jo møtt av det hos Paulus. På tide at vi våkner. Hvordan er det å våke? Nå skal jeg avslutte. Bare si litt om det, den sammenligningen Jesus gjør her på slutten. Hvem er da den tro og kloke tjener? Som hans herre har satt over sine tjenestefolk for at han skal gi dem mat i rett tid. Å våke, det tror jeg også er å være bevisst vår oppgave. Vi er tjenere. Vi er ikke herskere, men tjenere. Hele Jesu vandring var en tjeneste. Han kom for å tjene. Han kom for å tjene. Og de som er med sammen med Jesus, de begynte virkelig å tjene. Det å bøye seg ned. Han sier Jesus til disiplene at dere vet at fyrstene i denne verden, til større de blir, til flere får de under seg. Slik skal ikke dere tenke. For i mitt rike, sier han, der er det sånn at jo større en blir, til flere får du å tjene. Til flere får du å tjene. Det blir mer arbeid på det. Du må bøye det inn under disse som du skal tjene. Sånn er det å være i Guds rike. Så det er tjeneste. Og i den tjenesten så var det viktig å gi mat til husfolket. Der er mange sultefora rundt i menighetene i Norge i dag. De får ikke mat. Hvorfor? Der er så mange herskere og så få tjenere. De vil herske, og de vil være noe, de vil finne på noe, og underholde, og lage arrangementer, og ditt og datt. Så blir det lite mat ut av det. Og når folket ikke får mat, så blir det misnøye. Så blir det vanskeligheter. Men å være en klok og tro tjener, det er noe Gud ønsker å ha fram. Og så tar han da fram en ond tjener. Han tenker i sitt hjerte, Herren han drøyer med å komme. Jeg vil være Herre. Jeg tar Herrens plass. Det er stolthet. Det er akkurat det samme som skjedde med Lucifer, denne strålende engleskikkelsen. Han sa, jeg vil bli lik den høyeste. Så trenger ikke den høyeste, da er det jeg som bestemmer. Og når han kom og gjorde krav på dette, så var det hans stolthet som førte han til fall. Slik også med denne siste tjeneren det blir nevnt her, den onde tjener. Så begynner han å slå husfolket. Så får han masse slag. Og der er mye sånn i menigheten nå, det kan føre til at de som er der, de får ikke mat, men i stedet for så er det kranglinger og feiligheter. Og det kjenner vi litt til. Ja. Og det fører til utskeielser i kjølvannet. Den som skulle tjene, han ble hersker. Og det er en advarsel til eldstebrødre også, at en ikke skal herske menighetene, men tjene. Være forbilder for deg i tro, i tale, i ferd, i renhet. At en skal tjene. Så den opphøyde stilling å være en eldste i en menighet, det betyr ikke at du skal være ovenifra og ned, men nedenifra og opp. Du er som hyrden, vet du. Du gir fårene mat. Jesus spurte Peter, elsker du meg? Ja, du, Herre, du vet, jeg har det ikke her. Før mine lam. Han spurte andre gang, elsker du meg? Simon. Ja, du vet, jeg har det kjær, sa han, og så, ja, vokt mine får. Beskytt deg, altså. Og så på tredje ganger, elsker du meg. Du vet alt, Herre. Du vet at jeg har det kjær. Før mine får. Så der har du det. Troskap i tjenesten. Gi mat til folket. La folket få mat. Så blir det vekst, så blir det sunnhet, så blir det glede. Jeg kjenner meg glad etter å ha gått ifra disse måltidene her. Jeg har fått mat. Jeg har fått nydelig mat. Ja, takk skal du ha. Skal vi takke han. Herre Jesus, jeg takker deg for at du som var her en gang skal komme igjen. Og takk for at du skal komme igjen i makt og herlighet, i stor kraft og stor herlighet. Ja, og Jesus, jeg ser frem til disse begivenhetene. Jeg får jo være med på det. Du har jo sagt det også, Herre. Takk skal du ha for at vi har blitt kjent med det. Takk for at du var den som var villig til å bli overgitt i syndige menneskers hender, til korsfestelse, hån, spott. Men så stod du opp på den tredje dag, og du er seier, Herren, Herre. Takk for at siste ordet enda ikke sagt, men du er den som skal stige fram på arenen. Som den siste så skal du stå fram på støvet. Vi priser deg for det. Takk for at det vår gjenløse lever. Takk, Jesus, at du løste oss ut ved ditt blod på Golgata. Den som har troa på deg, han er blitt erklært rettferdig for Gud. Og det priser jeg for, Jesus, at jeg får stå hos deg, Herre. Må du velsigne folket her, og velsigne lesningen og lyttingen av ditt ord fortsatt på det, i den helgen, i Jesu navn. Amen.